Dis vir my 'n wonderlike voorreg, vriende, om vandag so saam met u hier te kan wees, ook so Pinkster Sondag, die dag van die Here. Ons vier vandag dat die Here Jesus 2000 jaar gelede die belofte gestand gehou het, dat hy vir ons een hulp sal stuur, die Heilige Gees, om by ons en in ons te wees, sê die Bybel. So vandag vier ons dit, dat die Heilige Gees uitgestort is op hierdie aarde, en dat hy van sitplek tot sitplek beweeg, en beweeg in hierdie wêreld. En dat die Here mense trek deur sy gees en deur sy woord, soos my voorreg om vandag so saam met u te wees, en mag die Here homself in ons midde verheerlik. Nou, u het reeds gemerk dat die tema is dan die aanslag van die vyand op die drie dimensies van die kind van God. So, die Bybel sê, ons is nie onbekend met die planne van die vyand nie, en hy het spesifieke pyle wat hy teiken op die gemoed van die mens, en so op die lichaamsdimensie, en die geestdimensie van die mens, en ons gaan in die volgende drie geleenthede dan bykie daarna kyk, en mag die Here regtig waar vir ons iets leer oor dit, en mag ons iets die huis toe vat oor dit. My inleiding sal bykie langer wees, vriende, mens moet maar die grond voorberei ook, wat betref die boodskap, en so ek glo nie, ek gaan lang van die tyd gebruik nie, as jy so 35-40 minute het, kan die Here in ons midde ook wees. So voorreg, ek is getroud met Karin, ons het vier kinders, een is in graad 10 is seun, een seun is in graad 9, een seun is in graad 8 en 'n dogter is in graad 6. So die Here help vir ons met daai manne en ook die ou dogter, sy word nie baie keislik groot nie, sy staan haar man saam met die boeties. Dit is my reg so. Ek het vir gesê sy moet die eerste klap uitdeel nie, maar beslis as daar een van haar uitgedeel word, moet sy hom ook gee. So dis maar 'n voorreg, my vrou se onderwyseres in Lichtenburg. En ja, hulle het ook vanoggend bedien hulle ook daar ons het, maar ook iemand Pinksterdienste ook so in ons gemeente. Ons gaan stil word voor die Here en dan bid ek net vir ons saam. Die Bybel sê vir ons Here dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. U sin is die heerlikheid tot in alle ewigheid. As ons dink aan die Heilige Gees wat uitgestort is op die aarde, en ons dink hier aan die belofte daar in Johannes 14, 15 en 16, dit was die aand voordat hy gesterf het, dat hy hierdie lering aangaande die Heilige Gees gegee het. Lees ons 'n paar woorde daar, hy sal van my getuig, hy sal nie uit homself uit praat nie, hy sal dit wat aan my behoort neem en aan julle verkondig, hy sal ook die toekomstige dinge aan julle verkondig, hy sal van my getuig, hy sal my verheerlik, staan daar so in die woord, en ons aanbid u, Heilige Gees, dat u vir ons die Here Jesus 'n werklikheid maak, dat u in ons harte woon, omdat Christus in ons dan gestalte kan verkry, dat u die vrug van u Gees in ons harte uitstort, en elke dag moet ons 'n pad stap, om daar die vrugte van die Gees uit te leef. En dankie Here, dat ons weet, dis 'n pad wat u stap, want nie almal van ons, en nie een van ons, het al die vrugte elke dag nie. Ek kan bid die Here, dat ons u kan aanbid vandag, en weet, Here Jesus, dat u die Gees vir ons dra. Wil u ons same syn seën, Here, die oopbreek van die woord. Ons is bewus van die aanslag van die vyand, Here. Vandag is Pinkster Sondag, en mens kan by jouself dink, maar ons moet oor die Gees praat. Maar die oomblik toe die Gees van God uitgestort is op hierdie aarde, word ons bewus van Jesus, wat al voor die tyd gesê het, dat die Satan begeer om jou te sif, Petrus. Ek het vir jou gebid. Ons dink aan die aanslag in die handelinge gemeentes in die kerk. En daarom is ons bewus ook van sy werk, te midde van Pinkster. Ek bid Here besonderlik vir elkeen van ons in ons hart, ons verstand, maak het oop, verhelder dit, praat met ons. Die woord sê, sonder u kan ons niks doen nie. Ons het u nodig. As jy 1 Korintiërs 2 lees, staan daar, dat die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem, hy kan dit nie verstaan nie, som dwaasheid. En daarom het ons u nodig, Gees van God, wat al die diep dinge van God ondersoek, om dit vandag vir ons te openbaar. Ons sit soos Maria van ouds by die voete van die Here Jesus, en bid Here dat u vir ons ook sal onderneem, in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Vriende, baie bekende gedeelte volgend uit die woord van die Here, Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3, ons gaan daarvan die eerste tot die 13de vers saam lees. Genesis hoofstuk 3 gaan ons saam lees. Vanaand gaan ons uit Job uitpraat, spesifiek vanaand oor die aanslag op die lichaamsdimensie van die mens, en môre aand die aanslag van die vijand op die geestdimensie van die mens en dan vandag op die gemoed of dan die sielsdimensie van die mens. Ons lees dit hier uit Genesis 3 uit, verse 1 gaan ek vir ons saam lees. Daar staan geskrywe, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees en deur goed verskoon tog dat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sê die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan albei sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Net tot sover die skriflesing uit die Here se onfeilbare woord. Dis ook die teks in oordenking vers 13. Hierdie woorde, die slang het my bedrieg. Die werk van die vyand van bedrieër, verkiller, leenaar. Die slang het my bedrieg. En dis die tema vir oggend, Satan die bedrieër. Satan die bedrieër. Ek lees die verhaal van 'n vrou wat eendag baie swaar gekry het. En sy het in 'n eenvoudige huisie gehuggie gewoon, maar sy het die Here met blydskap gedien. Sy was waaragtig uitverkoop aan God en het die Here met 'n passie gedien. Sy het 'n goeie gesonde gebedslewe gehad, maar sy was ook baie arm. En soms was daar nie kos in die huis gewees nie. En sy het elke keer haar brood van die Here afgebid en die Here vertrou en op sy belofte herinner dat die Here sy haar ook haar daaglikse brood sal gee. En langs haar het 'n ateïs gebly, 'n duiwelaanbidder, iemand wat die Here glad nie geken het en glad nie in God geglo het nie. En hy sou telkens verby hierdie vrou se huis stap. En so stap hy een oggend verby hierdie arm vrou se huis en hy hoor dat sy bid. En terwyl hy verby haar stap, hoor hy die inhoud van haar gebed toe sy bid die volgende woorde: Here, sal u asseblief voorsien in my behoeftes en vir my kos gee? En so loop die buurman, die ateïs, winkel toe en hy gaan koop kos, paar sakkies kruideniers. Hy gaan sit dit voor hierdie vrou se deur en hy klop aan die deur en hy kruip daar in 'n bos weg. En hierdie vrou maak die deur oop. Sy gooi haar arms in die lug. En dank God vir sy voorsiening dat die Here vir haar voorsien het. Waarop hierdie ateïs uit die bos uitspring en sê, ek het jou gesê, daar is nie iets soos 'n God nie. God bestaan nie, dis nie God wat vir jou hierdie kos gegee het nie. Dit was ek wat het vir jou gekoop het. Weer het sy arms in die lug gegooi en vir die Here gesê, dankie vir die kos wat u voorsien het en dat u die duiwel daarvoor laat betaal het. Ons lewe in 'n dag, liewe vriende, waar ons begin bespiegel of die man met die ysterfurk 'n realiteit is en of hy bestaan. Ons begin die duiwel afmaak in ons samelewing as 'n mite in jou kop. En tog sê die woord van die Here vir ons dat die realiteit van die vyand daar is. Hy begeer om te sif, lees jy in Lukas 22. Jy lees in 1 Petrus 5 dat hy soos 'n brullende leeu is wat rondloop om te verslind. Jy lees in Johannes 10 dat die duiwel die een is wat steel en slag en verwoes. Hy saai verwoesting, hy is nie in die waarheid nie, staan in Johannes 8 vers 44, hy is 'n leenaar, hy is 'n moordenaar, dis wat die Bybel oor die duivel sê. Die woord vertel vir ons, dat hy ons treiter en temper en versoek, dageliks in die kinders van Godse lewe. En dan wonder een mens vandag, moet een mens eindelijk oor die Satan praat? Is dit reg om oor hom te praat, oor sy bose werk en sy aanslag op ou se lewe? Moet ons eindelijk op die uitkyk van hom wees, vooral omdat ons in Christus is, en die Here Jesus gesê, dit is volbring. Die Bybel het 'n paar beskrywings oor die vijand, en ek gaan dit vinnig vir u noem. Hy word in 2 Korintiërs 11 vers 4 beskryf as 'n engel van die lig. Hy is een teestander, hy is een versoeker, hy is een bedrieër, sê die Bybel. In 1 Thessalonisense 2 vers 18 is hy die een wat verhinder, wat die werk van God verhinder. Hy word een dier genoem, een leeu. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê hy is die God van hierdie wêreld. In Efesiërs 2 staan dat hy die owerste van die lig is, hy steel en slag, hy is die vader van die leeu. En daarom, omdat hy al hierdie bose werke doen, sê Paulus vir ons, dat die vijand, die duivel, die Satan ontmasker moet word, hy moet tot die lig gebring word. Hier lees in 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 hierdie woorde, ons is nie onbekend met sy planne nie, dat die kind van God ook bekend moet wees met die strategiese beplanning van die vijand in elke van ons se lewe. Hoe hy werk, en die woord sê vir ons, hy het maar dieselfde modus operandi elke liewe keer. En dis hoe hy begeer om kinders van God, om die droom wat God oor ons droom, om die wil wat God oor ons lewe het, om dit vir ons af te breek. Hy wil ons verhinder. Ons het eintlik te doen, liewe vriende, met 'n vyand wat strategies beplan. Nie een van ons vang die duivel onkant nie. Ons kan hom nooit onkant betrap nie. Want hy is besig om sekuur en strategies in elke van elke kind van God en ook die wêreld 'n aanslag te loods. Hy is besig, liewe vriende, om op strategiese manier elke kind van God te beïnvloed, te versoek. Hy beset die wêreld. Hy bind die ongeredde mens met strikke. Hy het slinkse goed, hy het 'n goed uitgewerkte plan wat hy op elke een van ons loods. Hy wil ons lewe boikot. Jy lees in Johannes 8 vers 44 hierdie woorde oor hom, dat hy in hom geen waarheid is nie. Daar's geen greintjie van waarheid in die vijand nie. Hy's 'n leenaar, sê die Bybel. Hy praat uit sy eie, hy's 'n moordenaar, staan daar in die begin van vers 44, Johannes 8. Jy lees in Openbaringe 12 vers 9 oor sy verleidingswerk. Daar so staan, die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duivel en Satan. Hoor mooi hierdie woorde, wat die hele wêreld verlei. Dis waar ons tema kom. Bedrieg. In 2 Johannes 1 vers 7 staan, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Die bewysteks dat die vijand een van sy werke is om te verlei. Jy lees in 2 Korintiërs 11 vers 3, waar Paulus sê, ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het. Hier word sy werk beskryf, dat hy Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Die Bybel is baie duidelik, dat een van die werke, een van die strategiese methodes van die vijand, is om ons te verlei en te bedrieg. Nie net kinders van die Here, nie die wêreld. Hy is 'n verleier en hy is 'n bedrieër, staan in die woord. Trouwens het ons gelees hierso in Genesis 3, as jy 2 Korintiërs 11 vers 3 daarby las, dat sy eerste strategiese plan om te verlei en te bedrieg, het hy reeds in die tuin van Eden, het hy dit bekend gemaak. Dit was sy eerste manier om die mens tot 'n val te bring. Inteendeel die hele mensdom in die sondeval gedompel as gevolg van hierdie strategie van hom om te verlei en te bedrieg. sy leiers, verleiers taktiek was dus dodelik in die tuin van Eden. Dit was akkuraat. Dit het die doel getref. Hy het sy doel bereik deur sy verleiers taktiek en dit het die doodskoot gegee vir die mensdom. Satan die bedrieger. En ek het vir jy gesê vir die volgende drie geleenthede gaan ons praat oor hierdie plan van die vijand. Sy manier oor hoe hy ons nie net verlei nie. Hy het drie pijle in sy pijlkoker. Hy het drie strategiese maniere, reg deur die woord van God, is dit die drie pijle wat hy gebruik wanneer hy die mens tot 'n val bring. Hy het drie pijle in sy pijlkoker gereed om spesifieke teikens te tref. Ons kyk vanoggend na die pijl van verleiding of bedrieery dat die Satan bedrieg, dat hy 'n bedrieër is, en spesifiek ook dat hy dit aan die sielsdimensie, die sinne van die mens, dis 'n pijl wat hy stoot na die sinne van die mens. En dan vanavond of vanmiddag dan die pijl van vernietiging en verwoesting weer eens spesifiek gebruik hy daai pijl op die liggaamsdimensie van die mens en dan die van aanklaag of 'n aanklaer is dan op die geestdimensie van die mens. Ek sê hy het drie spesifieke pijle wat hy elke keer loods aan 'n spesifieke dimensie van die mens. So gebruik hy die een pijl om die sielsdimensie te teiken, so gebruik hy een pijl om die liggaamsdimensie van die mens te teiken, en 'n ander pijl om die geestdimensie van die mens te teiken. En ons gaan vanoggend net oor hierdie een praat, en ek gaan drie punte in jou middel laat. Die eerste vanoggend is, ons gaan praat oor hoe doen die Satan dit, wat doen hy, of waarheen rig hy dit, hoe doen hy dit, en wat is die wapen wat die woord van die Here vir jou en my leer om daai aanslag af te weer? Dit is die modus operandi van my vir die volgende drie boodskappe. Wat hy doen, hoe doen hy dit, en wat kan ek en jy gebruik om hierdie aanslag af te weer? Die eerste, Satanse teiken, onthou nou, dit is wanneer hy bedrieg, wanneer hy verlei. Sy teiken, wanneer hy verleiding bring, is ons gemoed, ons sinne, ons sielsdimensie, jou persoonlikheid, die beheersentrum van u en my as mens. Ek wil weer aan u 2 Korintiërs 11 vers 3 voorhou. Dit vertel wat het die Satan met Eva gedoen, wat was sy teikenmerk, lees mooi saam met my daar staan, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, soos Eva se sinne bedorwe kon raak. Julle sinne so bedorwe kan raak, vervreemd van opregtheid teenoor Christus. Ek lees die ware verhaal van twee sendelinge van the Moody Bible Institute, wat in 'n klein vliegtuigie opstyg en iewers in Afrika gaan land, by die lughawe gekom, het hulle die aand daar in die lughawe oornag. En die volgende oggend toe hulle wakker word, was hulle omring met soldate en hierdie draad wat hulle om die plek gesit het. Die hele plek was omsingel deur 'n weermag gewees. Want die kommuniste het in die nag beheer geneem van die radiostasie en die televisiekanale van hierdie spesifieke Afrika-staat. Hulle het die aand toe gaan slaap in vrede en deur die nag het daar iets gebeur. Hulle is aangeval of ten minste is hulle omgekordon deur 'n aanslag van kommunisme. En hulle het geweet dat om vir enige kommunis om te wen, dit gaan nie oor die wapen wat jy gebruik en dat jy mense met gewere doodskiet nie. Dit gaan oor kommunisme beteken, vriende, dat jy mense laat dink soos wat jy wil hê hulle moet dink. Ons sien dit vandag in ons samelewing, in China is nog 'n kommunistiese land, in Rusland, Noord-Korea, dis lande wat die skool beheer, hulle beheer die media, hulle beheer die universiteite en so beheer hulle alles. En dis wat die vijand begeer om te doen. Hy wil jou en my kordon. En hy wil vir ons iets laat glo, iets laat dink in 'n sekere manier. En hoe hy dit doen is om ons gemoed aan te val, ons sinne te verblind. 'N Strategiese set van die Satan, vriende, om een my gemoed aan te val. Dis sy teikenplek. En luister mooi, hy val ons aan. Hy doen dit deur leens. Hy gooi nie 'n leen na jou liggaamsdimensie toe nie. hy het nie die vermoë om in jou geesdimensie alleen te laat posvat nie, maar hy het die vermoë om dit te doen in jou gemoed, jou en my verstand, ons verstaan, die deel waar ons sy liegstories moet glo. Dis sy modus operandi, vriende, om ons gemoed aan te val. Nie net die vyand en die Satan wil jou gemoed aanval nie, of wil toegang hê tot jou gemoed nie, God plaas 'n baie hoë premie op jou en my gemoed. Die een wat die gemoed beheer, beheer die hele wese. Jy lees uit die mond van Paulus op verskeie plekke in die woord, dat ons ons gedagtes moet gevangene neem, dat ons gedagtes vernuwe moet word. Die aanslag op ons gemoed, liewe vriende, sê die woord, ons moet ons gedagtes verander. Jy lees dit in Romeine 12 vers 1 en 2, en Efesiërs 4 vers 17 tot 24 staan daar, dat jy vernuwe moet word in die gees van jou gemoed. Paulus skryf van die gemeente van Kolossense in Kolossense 3 vers 9 tot 10, dat dit soos klere is wat jy moet uittrek en jou moet bekleed deur die verandering van 'n gemoed. Al wat ek sê is, ook God se gees nader tot ons, deur dieselfde wat die vyand ons wil nader, ons verstand, ons gemoed. Die Here sê, sy doel, sy hart, wanneer die Heilige Gees uitgestort is in ons, is om ons gemoed te verander, om laat ons gemoed aanpas, by die gemoed van God, hoe die Here wil hê ons moet lewe. Maar dis 'n stryd, liewe vriende, want die stryd om jou gemoed bestaan uit, daar's 'n stryd in jou gemoed, jou vlees wil dit beheer, die Gees van God wil dit beheer, en die vyand wil dit beheer met sy versoekings. Hy teiken ons, om dit wat God in ons hart plaas deur sy woord. As jy Matteus 13 gaan bestudeer, dan is die vyand precies daar om dit op te kom pik, om die saad van God se woord weg te vat, uit ons gemoed uit weg te vat. Dis dieselfde invalshoek, ingangsplek, wat stryd voer tussen jou en my. Die Satan val ons juis aan, wanneer die woord van God aan ons gebring word, wanneer God probeer om toegang tot ons te kry. Terwyl hy toegang tot ons kry, terwyl die saad van die woord gesaai word, is die vyand daar om die saad weg te vat. Ons sit vandag in 'n erediens, en terwyl ons hier sit vandag, terwyl God deur sy gees met u praat, is ons almal bewus van die vyand, wat hierdie woord wat uitkom, op hierdie oomblik weg te vat. Hoekom word ons so vinnig moeg? Hoekom kyk ons so vinnig na ons horlosie? Ons kan vir 'n uur en 'n half besig wees in ons verstand, maar by die woord van God is die aanslag daar. Die vyand moet ons nie onderskat nie. Ons moet nie sy werk onderskat nie. Hy kom na jou gemoed toe. Paulus roep die gemeente op en hy sê vir ons dat ons gemoed moet verander. Hy sê ons moet ander gedagtes begin dink. Ek lees byvoorbeeld daarso in Filippense 4 vers 8 hierdie woorde: broeders, alles wat waar is, bedink dit. Elke gedagte wat in jou kop inkom, moet gevangene geneem word, sê die Bybel. Elke gedagte wat in jou kop inkom, liewe vriende, moet ons beheer. As jy dit nie beheer nie, moet ek vir u verseker, gaan die vyand sy leens agter daai gedagte plaas en implant. Hy gaan soos 'n brommer wat sy eiers lê in 'n stukkie vleis, vriende, gaan hy gedagtes in jou gemoed plant wat begin broei. Hy gaan soos 'n rekenaar virus iewers in jou gemoed net 'n klein virus plaas wat gaan groei en eskaleer om jou gemoed aan te val. In 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 staan daar hierdie woorde: want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hoor nou wat sê die Bybel: terwyl ons planne verbreek, elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en hierdie woorde, elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Paulus skryf hier met vir kinders van die Here in 'n kerk, en hy sê, al die gedagtes wat jy bedink, moet jy gevangene neem. Die vyand vang jou gedagtes vas. Die vyand se teiken is jou gemoed. So ons moet vir mekaar sê, hy val ons gemoed aan. Dis 'n onderskeibare aanval tegniek van die vyand om ons gemoed aan te val. Dit was die eerste punt wat ek vir ons sê in die boodskap. Die tweede wat ek wil noem is, hoe val hy ons aan? In die eerste punt het ons gesien, wat val hy aan? Die tweede punt sê ons, hoe kry hy dit reg? Nou beskryf ons die pyl wat hy na jou gemoed toe stuur. Hy lanceer 'n pyl na jou gemoed toe. Wat is die inhoud van daai pyl? Net een manier. Daar's net een beskrywing, een definisie. Daar is net een manier hoe jou gemoed kan penetreer en dit is deur leens. Dis al wie hy is. As hy jou gemoed aanval, doen hy dit deur leens. Liegstories. Kyk wat sê hy vir Eva in Genesis 3 vers 1. Is dit ook so dat God gesê het? Julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. En dan vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal nie sterwe nie, hier is sy eerste leen. Een liegstorie wat hy vir Eva vertel. Vers 5 sê, God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, so dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken, tweede leen. En dan sê Johannes vir ons, Johannes 8 vers 44, sy karakter wie hy is, hy staan nie in die waarheid nie, daar is geen waarheid in hom nie, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Elke woord wat uit die Satan se mond uitkom is 'n lieg. Dis 'n liegstorie. Dis 'n leen wat hy plant in ons gemoed. Dis al waar hy vir ons daai pijl stuur tot in jou sielsdimensie en hy doen dit deur leens te vertel, liewe vriende. Sy wapen is leens. Satan het 'n aanslag gebring op Eva en hy het 'n aanslag gebring teen God se woord en dit was alles deurspek met leens. Kyk hoe hy vir Eva gevang, hoe hy haar met leens bedrieg. Die eerste is, hy het God se woord bevraagteken. Hy sê, is dit ook so dat God gesê het? Is dit so, hy bevraagteken God se woord? Is dit regtig wat God bedoel? Hoor die Eva, het jy God reg gehoor? Het God nie iets anders bedoel nie? Eva, as jy nie bietjie te nie, te biblicisties nie, is jy nie bietjie te verdedigend nie? Die tweede wat hy gedoen het, is hy het God se woord ontken. Hy het nie dit bevraagteken nie, hy ontken dit deur te sê, julle sal nie sterwe nie. Hier bring hy sy woord bo God se woord. En nadat die woord nou uit haar gemoed verwyderd is, vervang hy God se woord. So hy bevraagteken die woord, hy stel sy woord gelyk of hoor as God se woord, en die oomblik as God se woord uit haar gemoed uit is, toe bring hy dit sy woord dan daarin. Hy verwyder dit, en nou kon sy, nou is die tafel gedek vir hom om sy leens aan haar te voer, en sy het dit soos soetkoek opgevreet. Hy sê, jy sal soos God wees, sodat jy ook goed en kwaad van mekaar kan ken. Dis maar die manier van die vyand, vriende, hy het nie 'n ander strategie nie, dis sy strategie om leens te glo. Hy het hier dieselfde leen oor homself geglo. Jy lees in Jesaja 14, toe hy in die, as Gode seun in die troonkamer van God was, het hy geglo dat hy nie ondergeskik aan die vyand, aan God moet wees nie, hy wil gelyk aan God wees. Hy het sy eie leens ook bo in die hemel geglo, en dis een van die redes hoekom die Here hom uitgewerp het. Dit was ook die probleem met die gemeente van Rome, 'n sekere leefwyse wat hulle geglo het, hulle het begin glo. Die vyand het die gemeente van Rome gevang, en die mense van Rome, kyk hoe hulle gevang. Jy lees daar so in Romeine 1 vers 24. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hoor nou, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen. Die strategie van die vyand is altyd dieselfde. Hy kom met leens, hy bevraagteken God se woord, hy verruil die woord van die Here met leens, en dan het hy hulle. Hulle wat die waarheid verruil het vir die leen. Ons het gesê, liewe vriende, die vyand doen hom voor soos 'n engel van die lig. Hy vermom homself, maar agter elke lig is daar 'n leen. 'N leen na jou gemoed toe. Ons kan nie vir hom 'n geleentheid gee nie. Ek lees die ware verhaal van 'n gesin wat bo 'n troeteldierwinkel gewoon het. So dit was soos wat ons maar 'n winkel het en bo 'n woonstelblok. En dit was 'n sekere gesin gewees, 'n man en vrou met twee seentjies. En onder in die troeteldierwinkel was daar slange gewees, en onder andere 'n luislang. Dis 'n ware verhaal, dit het in Australië gebeur. En daardie slang het eventueel uitgekom uit hierdie vistank uit, en het op 'n manier in die kamer gekom van die kinders. En die volgende oggend toe die ouers kom by die een seun, toe die luislang daai kind doodgedrink. As jy vir die vyand 'n greintjie gee, liewe vriende, hy kom nie om saam met jou melktert te eet nie. Hy kom om verwoesting te bring, verwoesting te saai. Dis die engel van die lig wat dit doen. Hy het Eva van haar intimiteit met God kom stroop. Hy het baie meer verwag van haar as net 'n begeerlike vrug, want daar was altyd iets agter gewees, 'n leuen. Die leuen van die vyand is so skottelgoed wat nie gewas word nie. Dit kry kleintjies. As jy hom toelaat met die een leuen, gaan die ander een oor. As jy die een leuen toets, wat hy vir jou gee en jy dop daai toets, bring hy die volgende een. En dit het reuse gevolge. Satan steel deur leuns die droom, die plan wat God vir ons het. En hy het gedoen vir Eva. Die geestelike intimiteit wat sy en haar man met God gehad het, was weg deur 'n leuen, deur verleiding, deur die gemoed wat aangeval word, iets waaroor sy en hy baie later spyt was. Die vyand het baie meer gevra van hulle as wat hulle bereid was op daardie oomblik om op te offer. Hy het altyd die grenslyne geskuif, elke keer, met Adam en Eva, en ook so later in die woord. So ons praat met u, wat 'n dimensie val hy aan? Ons sê vir u, hoe doen hy dit? Deur leuns, liegstories, dis hoe hy verlei. Is dit so dat God gesê het? En dan die laaste is, maar wat is jou en my wapen? Daar is sekere wapens wat ons moet opneem, wanneer ons dan hierdie vyandse aanslag, hierdie pyl wat hy afvuur op ons, hoe kan ons dit ontlont? En die antwoord is, God se woord. God se woord, onthou, wanneer hy hierdie aanslag op die spesifieke dimensie doen, elke een sal hy sien het sy eie resep, sy eie wapen, sy eie terugvegpoging wat die woord van ons leer. Vir die leens van die vyand, die enigste manier hoe die vyand se leens tot die lig bring, hoe die leens van die vyand verbreek word, is die waarheid van God se woord. God se volle geïnspireerde woord is die troefkaart. Die wapen wat op jou skoot sit, liewe vriende, is die wapen wat ek en u gebruik wanneer die vyand ons aanval op ons gemoed, wanneer hy leuns in ons harte stort. Dis die enigste wapen wat hom gaan troef. Eva het geleer, sy moenie met die Satan redeneer vanuit haar verwysingsraamwerk nie. Sy kan nie hom oorwin met haar menslike pogings nie. Haar enigste wapen was die woord van God. Selfs toe Jesus op aarde was, het hy die vyand, want die vyand het ook hierdie troefkaart gespeel vir die Here Jesus. U kan gaan lees dit in Matteus 4, ons gaan nou ook 'n bietjie daarna verwys. Dis dieselfde modus operandi van die vyand gewees, toe hy die Here Jesus Christus aangeval het, en Jesus het hom oorwin, nie uit sy eie krag nie, hy het nie getap uit die legioen engele wat tot sy beskikking was nie, Jesus Christus het ook hierdie wapen gebruik, die woord van God. Ons lees in Matteus 4, vers 4 hierdie woorde, en Jesus antwoord en sê, daar is geskrywe. En toe kom die vyand en hy sê ook, daar is geskrywe. Hy gebruik toe dieselfde woord, hy het dit vir Eva ook gesê, is dit so dat God gesê het? Nee man, dis nie wat God gesê het nie, God het eintlik dit gesê. So hy verdraai, vervang die woord van God, hy het ook in Jesus' lewe gedoen. Jy lees in Matteus 4 vers 6, toe sê hy, daar is geskrywe. En Jesus sê toe in vers 7 vir hom, daar is ook geskrywe. Jy mag die Heer jou God nie versoek nie. En dan staan daar in vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, daar is geskrywe, en daar staan daarna die duivel om laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Jou en my enigste wapen teen die aanslag van die vyand in ons gemoed, jou sielsdimensie, op hierdie aarde is die woord van God, die Bybel. En daarom het ons dis 'n verpligting, vriende, ons het as kinders van die Here het ons 'n verantwoordelikheid om die woord van God nommer 1 te memoriseer. Jy moet dit ken, jy moet dit in jou hart bære. Dit wat in die hart is, wanneer die saad in jou aanval, vriende, is wanneer ons dit kan gebruik. Die Gees van God diep dit uit die hart uit, die woord van God wat jy in die hart bære. Dis wat die Gees van die Here doen. Dit behoort 'n prioriteit in ons lewe te wees, God se woord. Die woord van die Here, 'n prioriteit. Nie op 'n bedkassie gereed om stof op te gaar nie, maar om dit te eet, want dis jou wapen, jy lê die wapen neer as jy die woord van God in jou hart dra nie. En daarom gee jy toegang vir die vyand om jou met leuns te bedien. Sy liegstories glo jy as jy gebrek het aan die woord van God in jou lewe. Hoe laai ek daai wapen? Hoe sit ek bullets in die geweer? die woord sê, jy moet die woord van God in jou hart bære. Die vijand vlug wanneer die woord van God, wanneer die kind van die Here die swaard van Godse woord gebruik. Jesus het nie by hom 'n Bybelkonkordansie in die woestyn gehad toe hy versoek was nie. Hy het die woord van God wat in sy hart gebere is, het hy uitgediep en kon hy dit gebruik. Die belangrikheid, liewe vriende, volgens Psalm 119 vers 11, die woord van God moet nie op 'n YouVersion app op jou foon wees nie. Dit moet in jou hart wees, sê die woord. Ek bere die woord van God in my hart, dat ek teen u nie sal sondig nie. Jy lees hier in die Psalm, Psalm 37 vers 31 sê, die wet van God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie, stabiliteit teen die aanslag van die vijand is, wanneer die woord van God in die hart gebere word. Daarom Psalm 40 vers 9 staan hierdie woorde, ek het lus o my God om u welba te doen, en u wet is binne in my ingewande, die vermoë van die woord van God in my hart. Die tweede wat hier uitstaan, ek moet die woord van God bepeins. Ek moet daaroor dink. Ek moet dit in my gemoed hê, maar ek moet dit bedink. Bepeins. Psalm 1 vers 2 sê, maar uit sy behaan die wet van die Here, hy oordink dit dag en nag. Joshua 1 vers 8, ek bepeins dit dag en nag. Psalm 119 vers 97 sê, hoe lief het ek die wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Hoe panser ek my teen die leens van die vijand in my gemoed, die woord van God in my hart en die bepeinsing daarvan. Ek behoor te leef vanuit die nektar van Godse woord. Ek behoor dit lief te hê, ek moet my daarin verlustig tot versadiging toe. Kyk in hoe mate die psalmis om verdiep en verlustig in die woord van die Here. Psalm 119 vers 103 staan daar. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning in my mond. Voor die môreskemering roep ek om hulp, op u woord wag ek. My oë is die nagwake, jy kan nie daaroor wag nie, voor om u woord te oordink. Ek kon nie wag om die woord van die Here in die nag te oordink nie. Vers 72 Psalm 119 sê, die wet van die mond is vir my beter as duisende stikke goud en silwer. En vers 127 sê, ek het die gebooie lief meer as goud, ja as baie fijn goud. Die woord van God was vir hierdie psalm is beter as slaap. Hy het slaap opgeoffer om dit in sy hart te kry en dit te bepeins. Dit was beter as kos. Dit was beter as materiële dinge soos goud en geld. Hy het dit so lief gehad, dit was die prioriteit in sy lewe, vriende. Godse woord, dis die wapen, teen die aanslag van die vijand in jou gemoed. Ander wapens kan nie werk vir die aanslag van die vijand in ons gemoed nie, net die woord van God, want die woord van God is waarheid, hy bring leens, en die woord van God bring die leen van die vijand na lig. Satan, dis wat jy sê is nie die waarheid nie, want die woord van God sê dit, en dis hoe die leen van die vijand in ons gemoed geverwyder word. Liewe vriende, ek wil afsluit, jy sit op jou skoot, met een van die beste wapens, teen die aanslag van die vijand op jou lewe. Op jou skoot, liewe vriende, sit jy met een van die enigste maniere, om die vijand se leens te laat uitoorlê, om hom te troef. Die verleier sal kom, om die woord van God, wat op jou skoot is, in twyfel te trek. Hy wil jou bring op 'n punt, liewe vriende, waar jy die standaard van God se woord afbring en net vir 'n oomblik in twyfel trek, en hy doen dit deur leuns, deur 'n liegstorie. Is dit so dat God dit gesê het? Is dit die waarheid? En ons ervaar die aanslag aan na God se woord in ons samelewing soos nog nooit tevore nie. Die aanslag daarop, want agter dit skuil 'n leuen, 'n liegstorie. Die vyand wat bedrieg, wat verlei in ons gemoed. Ek wil vir u aanmoedig as kind van die Here om vir 'n oomblik die wapen, om jou wapen reg te kan hanteer, om te leer om jou wapen op te neem. Die beste wapen, die enigste wapen wat God vir ons gegee het, dat ons dit effektief kan gebruik, sal leer om die wapen effektief te kan gebruik, dat hy elke keer wanneer die vijand aanval, dat ons 'n doodskoot kan gee. Wanneer hy sy vurige pyle stuur, laat ons vandag nie onbekend wees met die vijand se planne nie. Hy het net drie maniere oor hoe hy die mens versoek en verlei. Daar's drie metodes. Hy doen dieselfde ding oor en oor en oor. Moenie met sy planne onbekend wees nie. Die woord sê ons moenie met sy planne onbekend wees nie. Kom ons leer sy planne. Laat ons nie vanoggend onbekend wees met sy aanval tegniek nie. Die tegniek van leens, dis wat ons vanoggend na gekyk het. Hy is 'n gevaarlike vyand. Hy kan en wil allemaal uitoorlê. Hy slinks, hy is die Satan, hy is die slang en die duivel. Ons veg nie nooit om hom te oorwin nie. Ons kan hom nie oorwin nie. Ons veg nie vanuit 'n swak posisie om 'n oorwinning te behaal nie. Hoor mooi, ons staan reeds in oorwinning en ons veg vanuit 'n oorwinningsposisie na hom toe, mits ons die regte wapens gebruik. Die wapen, nie, jy is nie die oorwinning nie. Die wapen wat jy gebruik, bring die oorwinning teen die aanslag van die vyand. Kom ons staan standvastig in die geloof. Ons word soos Efesiërs 6 sê kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. En ons verwerp of ons werp elke vesting wat hy op ons sielsdimensie het, werp ons neer. Die woord sê ons kan dit doen. Ek wil u oproep op die lied van Halleluja lied 243 vers 2 wat hierdie woorde sê, nooit kan Satans bende teen die kruis bestaan. Kom aan krygsgesante, laat ons voorwaarts gaan. Selfs die fondamente van die hel sal beef. Strijders hef julle stemme, laat julle loflied leef. Die spesifieke aanslag van die vyand op jou en my sielsdimensie, sy taktiek, hoe hy dit doen deur leens, en hoe ek en jy as kind van God die woord van God gebruik om daai leen te ontbloot. Vanaand kyk ons na die vyandse aanslag op jou liggaamsdimensie. Wat is die wapen? Hoe doen hy dit? Ons gaan na siekte verwys, dat die vyand siekte gebruik om jou liggaam aan te val, en dan hoe daai oorwinning ook kan plaasvind. Kom ons bid saam. U bly God, Here. U bly op die troon. En ek weet, Here, ons wil oor die Here Jesus praat, want ons het hom lief. Ons hele lewe is aan hom toeverbind en oorgegee aan die Here Jesus en sy heerskappy in ons lewe. Alhoewel ons nie van hierdie wêreld is nie, is ons steeds in hierdie wêreld. En die God van hierdie wêreld, die Satan self, beheer hierdie wêreld. En een van sy taktieke is om leens te versprei. Hoeveel leens is daar wat die vyand en jou as kind van God se lewe al gesê het oor jou en wat jy geglo het. En is jou so moeilik om dat die woord van God as waarheid te erken. Want in jou gemoed het hy die woord van God reeds vervlak. Hy het reeds die standaard van God se woord in jou gemoed afgebreek. En daarom toe dit afgebreek is, het hy net die vrye toegang gehad om sy propaganda met leens in jou gemoed in te stoot. As dinge wat jy dink en wat jy glo, wat jy is en wat jy doen, en is alles as gevolg van 'n produk van die vyand, sy leens. Hy het jou verlei, hy het jou gebind, hy het jou vasgevang. En miskien moet jy as kind van die Here net weer kyk en vir jouself vra, wat 'n gesag of wat 'n prominensie het die woord van God in my huis? In my lewe, in my huwelik, in my besigheid. Bepeins jy die woord van die Here. Draai dit in jou hart. Memoriseer jy dit. Bær jy dit in jou hart. Dis om jou wapen te laai. Om hom oorgehaal te hou. Ek bid Here vir u woord, dat het in ons huise weer hulle regmatige plek sal inkry. Ons wonder hoekom ons so die vyand links en regs geswaai word aan 'n stert. En dan kan die vraag wees, maar watte impak het die woord van God nog in jou lewe? En as kinders van die Here, belyn erken ons vandag, Here, dat ons die woord van die Here liewer moet hê as kos en as slaap en as geld. Dat ons dit in die nag, in die oggend sal bepeins, dat ek dit in my hart sal bera, nie mooi versies vir mekaar sal stuur nie, maar onderlê sal word in u woord. Want is 'n wapen wat die Gees van God wat in my hart woon gebruik teen die leens wat die vyand oor my lewe bring. Ek bid vir elke gedagte in ons gemoed. Ons moet dit gevangene neem en as ek dit nie gevangene neem nie, neem die vyand dit gevangene. En ek bid Here dat ek dit sal onderwerp aan die waarheid van die Here se woord. Dat ek soos 'n lasermasjien 'n skandering elke gedagte wat inkom vir myself sal sê, is dit van God af? Is dit die waarheid? Is dit 'n leuen? Wat sê die woord van God daaroor? en my lewe daarvolgens sal inrig. Ek bid Here vir ons siele, ons sielsdimensies, ons gemoed, ons persoonlikheid. Dis maar waar die depressie gesetel is en versteurings. En ek bid Here vir vrede. U sê vir ons dat U gekom het dat ons lewe en daai lewe in oorvloed kan hê. En U sê vir ons ons gemoed moet verander, ons moet ons gemoed aanpas. Nie soos die wêreld dink en die vyand dink nie, maar ons moet ons gemoed aanpas soos wat U dink. En ons moet gedagtes dink wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Gee ons in hierdie tyd en die volgende tydperk in ons lewe, geef ons geleentheid, Here, om aandag te gee aan dit wat die bo aangaan. Dit wat ek van niemand aan niemand vertel nie. Ons bid, Here, teen die bose werk van die vyand. Ons sien hoe hy in Eva se lewe verwoesting gebring. Ek sien hoe hy in Job se lewe verwoesting gebring. Ons sien in die gemeente van Efese sy aanslag, hoe die vyand verhinder in Daniel se lewe. En ek bid besonderlik, Here, teen sy aanslag in ons lewe. Ons is in U, ons is in U bloed, ons is om kordon in U vryheid. Here, ons het U woord wat die wapen is. Help my om daai wapen op te neem en nie te nie met te dink dat die krag van daai wapen is oneffektief nie. Verheerlik Uself wanneer ons vanaand op U saamkom. Here Jesus, praat met ons asseblief. Amen.
Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God vir ons kom wys en bly oor al die leens wat ons glo van hom deur die mond van mense, dat ons vandag opnuut op 'n punt sal kom te sê, Here, wat sê U woord is die waarheid? Maak ons vry, maak ons meer as oorwinnaars. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.